Pēc tam, kad drošības apsvērumu dēļ šī gada jūlijā Lielbritānija kļuva par pirmo Eiropas valsti, kas aizliedza kompānijai Huawei piegādāt savas tehnoloģijas 5G telekomunikāciju tīkla būvniecībai, Zviedrija drīz pēc tam kļuva par pirmo Eiropas Savienības valsti, kas arī ievies šādu aizliegumu. Vēl pirms šiem aizliegumiem Amerikas Savienotās valstis bija izteikušās, ka Ķīnas oficiālās varas iestādes izmanto lielākās tehnoloģiju kompānijas, lai spiegotu Pekinas labā. Gan Ķīna, gan uzņēmumi šādus apgalvojumus noliedz. Un to šovasar uzsvēra arī kompānijas Huawei vecākais pārstāvis Eiropas Savienībā Abrahams Liu.
Mēs Eiropā neesam nekādi jaunpienācēji. Mēs šeit esam darbojušies un bijuši uzticami partneri jau gandrīz 20 gadu. Eiropas varas iestādēm un politiķiem būtu jābūt pietiekami lielai pārliecībai par saviem operatoriem, kuri ir viena no vadošajiem operatoriem pasaulē, kuriem ir viena no augstākajiem kiberdrošības standartiem pasaulē, kā arī augstākās klases eksperti šajā nozarē.
Eiropas komisija šovasar arī norādīja, ka izbūvējot 5G infrastruktūru, dalību valstīm būtu jāpievērš lielāku uzmanību tehnoloģiju piegādātāju diversificēšanai, kā alternatīvas piedāvājot tieši ziemeļvalstu kompānijas – Somu Nokia un Zviedru Ericsson. Oktobra beigās Zviedrijas pasta un telekomunikāciju regulators PTS aizliedz izmantot ķīniešu kompāniju Huawei un ZTE tehnoloģijas Zviedrijas 5G infrastruktūras būvniecībā. Ar šādu lēmumu ķīniešu kompānijas faktiski tika nosauktas par apdraudējumu nacionālajai drošībai. Šāds lēmums gan uzreiz izraisīja asu pretreakciju no oficiālajām Ķīnas varas iestādēm, un Ķīnas ārlietu ministrijas runas virs Zhao Lians aicināja Zviedriju pārdomāt savu lēmumu.
Ķīnas tirgus ir atvērts Eiropas kompānijām, ieskaitot Zviedrijas uzņēmumus. Taču Zviedrijas puse bez jebkādiem pierādījumiem ir diskreditējusi Ķīnu un vērsusies pret ķīniešu telekomunikāciju kompānijām. Zviedrijai būtu jāizvēlas objektīva un godīga attieksme un jāatceļ tās nepareizais lēmums, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz līdz šim normālo ekonomisko un tirdzniecības sadarbību starp abām valstīm, kā arī lai izvairītos no negatīvām sekām Zviedru kompāniju darbībai Ķīnā.
Arī pati kompānija Huawei bija iesniegusi apelācijas sūdzību uzsverot, ka Zviedrijas iestāžu apgalvojumi ir nepamatoti. Tie pārkāpa cilvēku pamattiesības un Eiropas Savienības tiesīguma pamatprincipus. Huawei apgalvoja, ka aizliegums, kas neļauj Zviedrijā iegādāties jaunas tās saražotās tehnoloģijas, kā arī uzliek par pienākumu demontēt jau uzstādītās Huawei 5G tehnoloģijas, nodarīs nelabojumu kaitējumu kompānijas darbam. Šīs nedēļas sākumā Stokholmas administratīvā tiesa šo aizliegumu uz laiku atcēla, uzdodot Zviedrijas telekomunikāciju regulatoram sniegt papildu skaidrojumu savām apsūdzībām, lai lietu varētu izvērtēt pēc būtības. Un šāds tiesas lēmums noveda arī pie tā, ka telekomunikāciju regulators bija spiests atcelt otrdien plānoto 5G frekvenču izsoli. Atgādinām, ka dažādās Eiropas Savienības valstīs attieksme pret Huawei un citām ķīniešu tehnoloģiju kompānijām ir ļoti atšķirīga. Lai arī Eiropas komisija ir aicinājusi pievērst vislielāku uzmanību tieši drošības jautājumiem, daudzas valstis, tostarp arī Vācija, ir izlēmušas atļaut arī Huawei ražoto tehnoloģiju izmantošanu 5G infrastruktūrā, gan neatvēlot tam centrālo lomu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.